Bergen har fått 45 minutter til å reklamere på bachelorgradene sine, så kan jeg begynne med å si at vi vil gjerne blande oss inn I diskusjoner rundt praksisnære bachelorgrader på Høgskolen I Volda. Vi har jo ganske mange av dem, og hatt det I ganske mange år. Og vi har nå, jeg kommer tilbake til det, debatterer ikke med det lenge med. Vi har nå nettopp begynt en mastergrad også, I en internasjonal mastergrad I Media Practices, som veldig praksisnær, og der et helsemester ren praksis I, ute I mediearbeidslivet. Men vi har altså da bachelorgrader I journalistikk, to forskjellige journalistikk. Vi har I PR-kommunikasjon, animasjon, medieproduksjon og mediedesign. Alle veldig praksisnære, med lang erfaring med praksis. Hva skal jeg ha sagt? Begynner vi der. Men jeg her da som forsker, og noen av dere har kanskje sett meg før, håper jeg. Jeg kjenner I hvert fall igjen ganske mange fjes her. Jeg har da forsket på MK siden 2011. Og jeg har også jobbet med Ludvigsen-utvalget, skrev forskningsgrunnlaget til Ludvigsen-utvalget, der vi så på hva det som 21st century skills, og hva forskningsbasisen for det. Og jeg har forsket I for digital kompetanse, media literacy og så videre, så jeg jobber veldig mye innenfor dette feltet med hva det skole skal handle om. Hva det vi skal drive med? Hvorfor driver vi med utdanning? Hva målet med det? Og grunnen til at jeg skulle være her I dag for å presentere den forskningen som går direkte på MK, men det klart, her skjer det så mye nå, at det jeg tenker at det gir en slags type erfaringsdeling, og så må vi diskutere. Fordi at mine funn sier jo noe om lærerne I gamle MK. Jeg har forsket spesifikt på lærerroller der. Og så må man jo da diskutere hva tar med seg videre. Hva får den brukt? Hva det? Hva den sitter igjen med av muligheter når rammevilkårene blir helt annerledes? Så jeg kan ikke snakke I en time, altså ja, selvfølgelig kan jeg det, jeg kan stå her, jeg koser jo meg med å teste forskningen min, men også å snakke I en time om tabeller og forskning, det kan vi litt heftig på morgenkvisten. Så vi får ta det litt sånn pø og pø, og så ser jeg litt for dere hvor Norge begynner å... Her da. som sagt, mitt forskningsprosjekt, vi gikk på mediekommunikasjon, det var doktorgradsarbeidet mitt, og jeg har publisert på det, og det som vi har tilgang på artikler og sånt. Vær så god, det skal dere få. Og jeg har da vært ved Universitetet I Oslo sammen med Ole Ersta, som dere kanskje kjenner til, og Øystein Gilje har også samarbeidet en del med. Jeg var her da I 2012, så ikke her, men på mediepedagogsamlingen I 2012, og presenterte da hva dette var for noe. For da holdt jeg på med datainnsamling. Og det jeg da skulle gjøre med dette her, jeg samlet inn data om, gjorde en nasjonal spørreundersøkelse til alle MK-lærere I landet. Og så hadde jeg da fulgt opp to, faktisk tre skoler spesielt, I case-studium. Og så var jeg ute og observerte I 14 dager, intervjuet, jeg hadde flere rundt om fokusgruppe og individuelle intervju. Og så har jeg da skrevet basert på det. Og så I tillegg hadde vi da samtidig ute en stor undersøkelse om elevroller. Slik at vi skulle få begge perspektiv, men det har ikke jeg jobbet spesifikt med. Men det jeg håper på da, at kanskje neste år, kanskje året etter, så skal jeg gjenta den undersøkelsen. For jeg tenker det kan bli ganske spennende å se hva har skjedd. Det samme læreren som der ute enda? Tenker på samme måten som før? Det samme elever som det ble sagt her av rektor? Eller det noen endringer som har skjedd? For nå har jeg data fra 2006, tidligere undersøkelser som gjort, og så har jeg da fra 2012. Og så hadde det vært veldig spennende å, om dere sa ja til å ta imot meg da, I 2018-2019, når ting har begynt å etablere seg I det nye løpet. Det som var målet mitt da, og som fortsatt et viktig mål, å få fram kunnskap om MK. For vi vet veldig lite om MK forskningsmessig. Det veldig... Det finnes mastergrader. Mange av dere har produsert gode mastergrader om MK. Men det finnes... Eller tatt BPU med MK-oppgave. Men det finns väldigt lite forskning. Och också internationellt finns det väldigt lite forskning på medielärare i det hela tatt. Ja, och därför var det nyttigt och intressant, inte bara för att tänka på MK sig själv, men vad är det vi tänker om framtiden? Vad ska egentligen videregående skola utdanne för? Vad är det målet med videregående skola? Vad är det på måte vi tänker ska vara gangsmänniska, som det heter i den generella delen av läroplanen, när den kommer ut från videregående skola? Och det blir kanske ännu mer aktuellt när MK har blivit ett studieförberedande löp. För idag är det inte bara yrken ska utdanne till, men en sån tanke om ett framtidigt arbetsliv som är bredare fundert, där jag ska studera vidare. Så det jag hoppade var att få fram kunskap om lärarrollen på MK. Vad är det som är speciellt med den? Och också om elevroller och om studierättningar och vad det är som på en måte är kärn i den. Och varför tror du att det var intressant för mig? Det mest spännande med den var ju att det var en hybrid. Inte sant? Det är att du kunde både ta det som yrkesväg eller kunde ta det som studieförberedande väg. Och internationellt i forskningen så är det där på en måte mest lovande utdanningarna. Därför har jag också engagerat mig vidare, inte sant? Sånn at när jag i 2013 var och snackade om detta så var det liksom där, vad är med kommunikation? Då hade nettopp Kristin Halvorsen begynt att snacka om att här må det läggas om. Här, dette går inte längre. Selv om all forskning vi hade på med kommunikation visste att det inte fungerade. Så då endte vi också med att gå i debatt med Kristin Halvorsen och säga, vad är det ni driver med? Är det så sker nu med MK? Hur har ni tänkt det här? Och vi gick också i strupen på någon svarte på oss och sa att här måste vi läsa upp egna forskning, inte bruka forskning ukritisk. Så den kritiska kompetensen till kunskapsministern där och då var vi lite kritisk till. Det hjalp inte så mycket att vi kom med forskningsbaserad information om vad som var värdien av MK. Men jag hoppas ju att de som nu är inne i detta arbete med omläggningar kan ta med dere lite av det jag har funnit ut. Så det är på en måte där. Det är bakgrunden. Och så har jag publicerat på detta som sagt. Det är open access så dere kan få tillgång på det. Men hovedpoenget mitt her er å diskutere da, hva er det å være en profesjonell medielærer? Og det er jo ikke slik at det er en sannhet på det. Det finnes ingen fasit, heller ikke i høyere utdanning. Jeg underviser jo også da, sant, på, underviser på en bachelor i mediedesign. Og det er jo akkurat samme utfordringen vi har der, som en har ellers i systemet. At hvordan skal en balansere teori i praksis? Hvordan skal en tenke gode undervisningsmetoder innenfor vår fag? Og da er det, i tillegg til det jeg sa i sted, jeg trenger ikke å si det egentlig til dette. Men jeg kan si litt om det jeg fant ut av historiske data. Så hva er det våre forsker på før? Hva vet vi egentlig om ulike roller, medielærerroller? Og det er ut fra, da undersøkte jeg all nordisk og britisk forskning fra 1975 fram til i dag. Gick igenom all forskning på medielärare. Det var väldigt väldigt lite, väldigt mycket på praxis och hur du ska faktiskt undervisa, men väldigt lite om hur det är att vara lärare. Och i mina egna fynd frågor så fant jag också ut att det väldigt få, alltså många har fått tagit PPU till kvart, men väldigt få har tagit mediedidaktik. Så att den har inte haft något så specifikt fokus på hur det är att vara lärare i mediefag. Og det betyr at en har ikke fått noen sånn felles forståelse av hva det er å være medielærer. En har ingen felles utdanning, en har ingen felles forståelse. Og det betyr en ting, nemlig spenninger. Og disse spenningene så jeg når jeg var ute i case-studiene mine, det så jeg på medielærerkonferansene, det så jeg i alle diskusjoner. Hva er det som er viktigst? Sant? Hva skal vi fokusere på? Og jeg så også akkurat det samme i forskningsbakgrunnen, altså helt tilbake til 1975 og studiet som er gjort, så har det på en måte hatt en sånn rollefordeling som jeg kan si litt om. Og som dere kan tenke litt på, hvor plasserer dere i dette landskapet her? Det er jo ikke sånn at den er enten eller, den er gjerne både og. Men det som kjennetegner den innovative pedagogen da i i litteraturen, det er jo den gode gamle ildsjela. Det er den læreren som har veldig mange ideer om at en kan ta i bruk i teknologi, kan prøve ting, teste ut. Veldig sånn learning by doing orientert. Har ikke nødvendigvis noe mediefaglig bakgrunn, har ikke nødvendigvis noen teoretisk bakgrunn, men er først og fremst pedagog. Det er en medielærerrolle. Og når jeg undersøkte litt i den nasjonale spørreundersøkelsen, så var det en gruppe på rundt, ja. Hvis vi sier at det er de som har tatt en vanlig lærerutdanning, så var det kanskje 15-16-17% av dere. Så har vi den kritiske medieviteren. Den som har tatt litt mer sånn teoretisk utdanning, kanskje ikke så mye praktisk bakgrunn. Jeg ser ikke på noen spesielt her, altså. Men det er klart, jeg er jo i den kategorien. Jeg er jo medieviter fra Universitetet i Bergen. Så jeg kjente meg jo igjen i på en måte den måten å tenke på, som jeg da finner også i forskningen. Der en er opptatt av det teoretiske perspektivet, en er opptatt av hvordan en skal gjøre elevene til kritiske samfunnsborgere, og det er danningsperspektivet først og fremst. Så har vi den produksjonsorienterte pedagogen. Det er litt sånn egentlig dansk greie. Skal begynne der. Danskene har veldig mye erfaring med prosjektarbeid og prosjektmetodikk. Og dette er da en lærer som har utgangspunkt i prosjektmetodikken, på en måte. Og har det som et sånn overordnet mål på hvordan de jobber i skolen. Men har også ofte en mediefaglig bakgrunn, men ikke nødvendigvis yrkesfaglig bakgrunn. Så da skjønner dere litt den siste rollen her da. Så har vi de som kommer rett fra arbeidslivet i NK, og det er mange, det er veldig mange. Og som da har en faglig identitet først, som fotograf, som designer, som journalist. Største gruppa yrkesaktive i NK var de undersøkte litt journalister. Og det påvirker selvsagt praksisen. Men disse her, og den yrkesfaglige mentoren, den er interessant, fordi at da tar en altså med seg en yrkespraksis inn i skolen, og prøver å omsette den ofte en type redaksjonelle praksiser. Altså så tenker jeg, ja, vi jobber i prosjekt, men prosjekt for oss er ikke pedagogisk prosjektarbeid, det er yrkesfaglig prosjektarbeid. Ganske stor forskjell, igjen, her er det spenninger mellom disse rollene, for de har ulike forforståelser, ulike forståelser av hva det vi driver med. Hva er det målet med det vi holder på med? Og jeg tenker at dette er viktig for dere å ha med dere, fordi at forhåpentligvis kjenner dere igjen disse spenningene. Mellom teori og praksis, mellom hvordan jeg skal gjennomføre prosjekt, hvor viktig det er å vurdere underveis, hvor viktig det er å gi tilbakemeldinger. Må det være en sluttrapport? Eller er det bra nok at han har gitt tilbakemelding på den yrkesfaglige kvaliteten? Altså er det masse sånne spenninger som beveger seg mellom disse ulike rolleforståelsene. Og det samme ser jeg jo da, ikke sant? Men det er altså en underliggende spenning mellom teoretiske og praktiske perspektiv hele veien. Altså du har denne dualiteten, denne fram og tilbake, og der den hele tiden kan beskylde hverandre for å ikke kunne ting. Og det har jeg flest sett ut i feltet, og jeg kjenner meg igjen i det selv, at det er lett å beskylde den innovative pedagogen for å ha for lite kunnskap om media. Sant? Han er lærer først. Og så er det lett å kritisere medieviten for å ha for lite praktisk kunnskap. Og så er det lett å beskylde disse to siste, altså de som er produksjonsfokuserte og som er opptatt av det yrkesfaglige, for å si at de har for lite teoretisk tyngde. Så da jobber en hele tiden i disse spenningene, og så er jo spørsmålet da om et kollegium klarer å finne gode løsninger på det eller ikke. Nei, men det, og for meg dette er dette kjempespennende selvsagt, for dette her handler jo ikke bare om nå eller da i 2012, det handler om akkurat nå, og det handler om fremtiden til NK, og det handler også om fremtiden til hvordan vi skal tenke mediefag i skolen. Og hva rolle mediefag skal ha i skolen videre. Og det har jeg jo da sett på gjennom å se på utvikling, for eksempel. Det er derfor jeg gjerne vil gjenta dette også senere. Men jeg så noen tendenser i utvikling allerede i 2012 mot at de som hadde yrkesfaglig bakgrunn ble færre. De som hadde teoretisk bakgrunn ble færre. Og at det var flere som hadde pedagogisk kompetanse. Og det siste handler jo sikkert om å få seg fast jobb. Altså, veldig mange har tatt PPU etter at de har begynt som medielærere. Men det er i alle fall en endring i kompetanse fra 2006 til 2012, som jeg tenker også blir spennende å se på gjennom et år eller to, når dere er over en ny struktur på hele løpet. Så var det dette med yrkesbakgrunnen. Dette var altså hovedgruppene. Det er klart, i utgangspunktet så er det jo foto og mediedesign var vel de to hovedyrkesveiene. Men det er ikke deg de fleste av likevel. Og hvordan påvirker det måten jeg tenker undervisning på? Hvordan påvirker det hva som er viktig? Og det var også noe jeg så i case-studiene mine, at denne redaksjonelle tenkningen var ganske dominerende i kollegium der journalisterne dominerte. Det er jo helt logisk, selvsagt er det det. Altså, en tenker ut fra der en står selv. Men det må en også ta med seg når en tenker nå, hvis det er det samme kollegier som nå fortsetter videre inn i studieforberedende løp. Skal den redaksjonelle tenkningen dominere videre? Er det riktig? Er det logisk? Er det bra? Jeg sier ikke at det er noe galt med det, eller må tenke gjennom hva innebærer det. Men det betyr at den har hatt et veldig deadline fokus, veldig fokus på å produsere for å publisere, for eksempel. Komme på trykk har vært en sånn greie i mange kollegium, at det er måten å motivere på, er at den får elevene til å synes igjen i media. Og det er bra. For det er klart, en av de store utfordringene i norsk skole er jo at den produserer for å skrive norskoppen til læreren. Og det å få ting yrkesnært, få ting relevant for elevene, er kanskje det vanskeligste i skolen. Men det har den faktisk i stor grad klart da, på MK. Men en annen ting er hva slags yrkeserfaring disse lærerne eller dere da har. Veldig mange, 95% hadde jobbet aktivt med medieproduksjon før de ble lærere. Mange hadde også kombinasjonsstillinger fortsatt. Drev som frilanser ved siden, tør dere opp igjen. 65% hadde jobbet som, i faktisk medieyrker, altså ikke bare med, som frilanser og med sideprosjekt og sånt, i medieyrker før jeg ble lærere. Men bare 32% hadde jobbet som lærere før jeg ble medielærere. Altså så er denne pedagogiske bakgrunnen ikke så tydelig, og ikke så veldig sterk. Og det sa vi også da, når jeg spurte dere, hvorfor? Største, en veldig spennende film for meg var at det er helt tilfeldig at jeg havnet der. Det var ikke fordi jeg hadde veldig lyst til å undervise på MK. Igjen da, så er dette en tabell som ikke er så lett å bare ta. Men jeg spurte spesifikt, har du utdannet deg til å bli MK-lærer? Nei, det stemmer ikke for 60% i hvert fall. Det var overhovedet ikke. Og 10% til sier at det stemmer i liten grad. Altså så er vi oppe i 70% som sier nei, nei, jeg ble ikke MK-lærer fordi jeg ville det. Mens tilfeldigheter da faktisk ser du her, ja, det er rundt 42% som sier at det stemmer veldig godt, eller godt at ja, det var tilfeldigheter. Så det sier jo litt om dere da, når dere kom inn eller når dere ble lærere. Men samtidig så ser vi jo da at samtidig har dere etablert dere som lærere. Det er ikke sånn at dere for alltid bare er ikke lærere, selv om det er jo en sånn ting som jeg har sett hele veien da, i min forskning, at det er veldig mange som sier, nei, jeg er ikke lærer. Jeg er fotograf, eller jeg er journalist, eller jeg er design, altså, ja. Det er det jeg er, men jeg underviser i faget mitt. Sånn? Så det er en sånn forforståelse om hva det er, eller hva det har vært å være medielærer, som ikke er koblet til å være lærer, men til å være i media i større grad. Og samtidig da, og det er jo det som også er veldig spennende, er jo dette her. 70% av skolene eller lærere oppga at de jobber prosjektbasert, og de jobber tverrfaglig. Alle fag har slått sammen på medielinja. Og hvor kommer det fra? Hvorfor det? Og det kanskje mest interessante er at det ofte ble gjort helt sånn på tvers av hvordan resten av skolen gjør ting. Man har liksom laget sin egen utdanning, er litt sånn utenfor strukturerne. Veldig fint å kunne kalle seg en hybrid, for da er det ingen som har en fasit. Men det som skjer nå er at nå skal dere inn i en fasit. Nå finnes det, altså det er studieforberedende løp, det er veldig definert det. Hvor mange timer, hva slags eksamensformer, alle sånne ting. Det innspillet jeg gitt til UD, det handler blant annet om tverrfaglig eksamen. For det øyeblikket tverrfaglig eksamen forsvinner, forsvinner tverrfaglighet. Det er ganske banalt. Så hvis en ikke får til tverrfaglighet faglig, så handler det mye om hva som blir testet til slutt. Og det som er nasjonalt gitt eksamen for, det er så mindre prosjektbasert, det er så mindre tverrfaglig, fordi en må ha et pensum, en må teach to the test, som det heter på fagspråket. Dette er en utfordring når vi skal over i nye strukturer. For det er det, jeg har et utrolig spennende sitat fra case-studiene mine. Jeg var et gruppeintervju, så sier lærerne at ja, vi er terrorceller på skolen. Vi skal liksom innenfra jobbe, og så skal vi liksom få skolen til å eksplodere i nye praksiser. Yes, det skal vi. Veldig sånn entusiastisk. Og på den andre skolen var det sånn, er vi i taubåten da? Vi prøver liksom å flytte praksisen litt mer sånn i digital, eller prosjektbasert, eller et eller annet retning, ikke sant? Så den der forståelsen av at vi er noe annet på skolen vår, har vært ganske sånn tydelig. Sikkert ikke i alle kollegium, og sikkert ikke på alle skoler, men det var i hvert fall en tendens jeg så. Og det synes jeg, det er veldig spennende da, siden jeg forsker på fremtidens skole. Men så er jo spørsmålet, men hva er det negative med det da? Hva er det som ikke fungerer i en sånn praksis? For det må han jo også ha med seg da. Og der er jo alt dette rundt hva er et prosjekt? Hvordan følger vi opp prosjekt? Er det nok at en er ute og produserer? Er det nok at en har tid til å få gjort unna prosjekt? Og så kommer jo alle disse konfliktene med fellesfagene. Det kjenner dere kanskje igjen av. Mister timer. De gjør det så godt som de kan. De kunne gjort det så mye bedre hvis de ikke var så opptatt av dette kameraet rundt halsen hele tiden. Men dere, forhåpentligvis kjenner dere fortsatt igjen i det. Men en tanke i alle fall har vært hele tiden da, at læringsfellesskapet på MK var et arbeidsfellesskap. Mange lærere oppfatter seg selv som arbeidsgivere. De oppfatter seg selv som på en måte medlærere sammen med eleverne. De var opptatt av samarbeidslæring, ikke nødvendigvis ved å bruke pedagogiske begrep, det er jeg som er byttet på. Men altså, for det er ikke slik at det har vært en veldig sterk pedagogisk bevissthet alltid. Men de var opptatt av entreprenørskap, og dette her er jo selvsagt begrep som en kjenner igjen i Ludvigsen-utvalget, som en kjenner igjen i alle nye stortingsmeldinger, som en kjenner igjen i alt som handler om nye læreplaner. Dybdelæring, prosjekt til fordypning, husker dere det? Det er dybdelæring, ja. Så det var veldig mange kvaliteter her som kan liksom ta rett inn i en sånn tenkning rundt fremtidens skole. Så dette her var liksom ideen da, men samtidig så ser vi jo det at dette var litt avhengig av studenter som var litt selvdrevne da. Og etter hvert så kan jeg vel si at utviklingen på MK gikk fra at det var veldig skolesterke elever, til at det kanskje ikke var så skolesterke elever overalt, alltid lenger. Det er utviklingen av realitnikking i sammen. Fordi det er på en måte lærerne beskrev som type, elevene beskrev lærerne sine sånn. Teamleder, medarbeidere, veileder. De var så unge, disse lærerne. De var helt uavhengig av alle da. Det var litt fascinerende. Når jeg snakket med elevene, så sa elevene at ja, nei, det er medlærerne, de er så unge. Og så ser jeg liksom 60-åringen stå ved siden av meg, og så tenker jeg, ja, super! Og tilsvarende så ble eleverrollen beskrevet av medielærerne som selvstendige og kritiske, sosialt faglig ansvarlig, målrettet og kreative. Men det var jo ikke oppfatningen blant hele nære kollegiet. Ustrukturert, det var liksom et hovedmelding fra fellesfaglærerne. Og det å ikke bruke potensialet sitt. Og det handler om, og da måtte jeg gå inn i djupere inn i det, for dette, det handler om en sånn forståelse om hva er poenget. Hva er det vi driver med her? Hvorfor driver vi med videregående skole? Hva er målet? Så det skal jeg komme tilbake til i denne artikkelen. Og da gikk jeg jo inn og så på faren med å ha det gøy i skolen. Å jobbe med produksjon i skolen, hva skjer da? Jo, da kommer jo alle disse spenningene fram mellom fellesfag og programfag. Hva er det vi driver med, og hvorfor driver vi med det? Og igjen da, så går jeg da til de historiske forforståelsene av hva er, hvorfor driver vi med medieutdanning. Og det jeg finner da er jo en sånn type utvikling, men liksom parallelle forståelser. Det ene er liksom at beskytte de stakkars elevene mot mediepåvirkning, de må lære at reklame er skummelt. Og så, ja, igjen satt veldig på spissen, beskytte den enkelte unge, barn og unge. Det neste er jo da å skape en aktiv kritisk samfunnsborger. Det er også en veldig dominerende tendens i forskningen og i teorien. Og så er det den siste som kanskje er kommet særlig etter at du har fått sosiale medier og fått produksjonstilgang for veldig mange, nemlig å motivere den kreative, reflekterende medieprodusenten. Altså klare å ta inn disse her gamene og spesialisterne og få deg til å se verdi av skole. Og det er faktisk en kjempeutfordring etter hvert. Kanskje særlig i videregående skole. Å få elevene til å se mening. Det er det jeg driver med. Hvorfor skal vi være her? Hvorfor må vi dette her? Og da undersøkte jeg igjen da med dere dette. Det interessante her er jo at når jeg undersøkte da, hva var liksom hva var det viktigste elevene skulle lære å gå på NK? Så var det overhovedet ikke viktig at de fikk en yrkesutdanning. Bare 10% mente at det var viktigst. Altså det at de fikk yrkeskompetanse, som i formell yrkesvei, at de gikk på den utdanningen de gikk, det var ikke viktig det. Det er faktisk mye viktigere det øverste her, som dere ikke ser, at de har fått en studieforberedende kompetanse med praktisk tilnærming. Mye, mye viktigere. Og det er klart, her kommer jo dette forvirringen inn for alle som skulle lure på om en skulle legge om eller ikke. Når jeg spurte direkte, burde MK være studieforberedende, eller burde det være yrkesfaglig? 50-50-deling nesten. Så dere var ikke helt sånn sikre selv, altså. For hva dere ville. Hvor dere ville være plassert. Og igjen, da synes jo jeg hybriden var det spennende her, da. Både og. Men dette her er, hvis jeg skal oppsummere på en måte, det som jeg ser både fra den felles, altså fra den spørreundersøkelsen, nasjonalt spørreundersøkelsen, så var det særlig disse tingene her som ble trukket fram av dere som viktigste med NK. Er dette ting dere fremdeles mener som kan brukes i nye NK? Kanskje? Hvor blir problemet nå? Eller det midterste? Har tid nok til å uttrykke seg kreativt gjennom medieproduksjon? Utdanne kritiske konsumenter og produsenter. Sant? Altså det er en forskjell på å være et konsument og lære om budskapsformidling og lære om hvordan du skal bruke kilder kritisk og så videre, og faktisk produsere ting. Og kunne produsere. Og så var det altså å kunne gjennomføre reelle medieproduksjoner i arbeidslivet. Altså det at det var praksisnært, at det var at elevene så at det de gjorde ble brukt. Og det ble enda mer interessant når jeg gikk inn og så i case-studiene mine og intervjuet og hadde fokusgruppe. For da får jeg jo sånne fine utsend som det her. Vi må skrelle det produksjonen her. Det er kjempespennende utsend, for det er klart veldig, veldig mange når de kommer fra ungdomsskolen, så er de veldig programmerte. Jeg er helt enig i at de er. De er veldig opptatt av fasitlesingen. Hva er riktig? Særlig de skoleflinke har dette som en kjempeutfordring. Ofte så snakker de om at frafall i videregående skole handler om de svake. Men det er ikke slik, vet du. Folk faller fra uansett hvor skoleflinke de er. Og veldig mange av de flinkeste får en angst for å ikke takle, ikke få til, ikke være god nok. Og den var mye tematisert i mine case-studium. Hvordan får vi de skoleflinke til å tørre å slippe seg fri, tørre å feile, tørre å ta sjanser, ikke alltid ha en fasit, altså være kreative. Og jeg tenker, hvis du nå ser på Ludvigsen-utvalget, hvis du nå ser på alle føringer, så er det en kjempeviktig kompetanse. Fordi det er klart i arbeidslivet, så kan vi ikke ha folk som bare fokusert rundt et fasit. Vi må ha folk som tør å tenke nytt. Og hvis du oppsatt av fasit, så tør du ikke tenke nytt. Så den tanken om at det liksom, det første man gjør når man får folk inn i MK, det er å riste deg og si hei, slutt opp med det der. Nå er det nok lærebok, nå er det nok sjekkfasiten. Nå må du tenke der målet, hvordan kommer vi dit, jobbe selvstendig, jobbe i gruppe, utvikle prosessen, få til det. Så var den andre type motivasjon som ble diskutert mye, og det var dette her med det er skoleflinke, men skoletrøtte. Tenn opp igjen den gruppa. Ja. Kanskje ikke så skoleflinke heller, men veldig spesielt interessert etter tider. Han som tror, kom inn, typisk han, det var typisk han ut fra det dere sa, som kom inn og har blitt rådgiver og sagt at MK er sikkert noe for deg, fordi at du liker jo å sitte med datamaskiner. Ja, så vi kjenner igjen din eleven. Ja, lykking her, ja. Men diskusjonen da var jo mye i disse kollegaer, på en måte, hvordan får vi vekka interessen på resten av faget, ikke sant? Fordi du kan jo ikke bare sitte inn i datamaskinen din som MKVLE. Du må kunne samarbeide, du må kunne utvikle deg, du må kunne jobbe i lag med andre, du må på en måte delta på en annen måte. Og det er klart, dette her var en kjempediskusjon da i kollegiet. Hvordan får vi til det? Så er det den siste da, som også etter hvert har blitt ganske viktig for MK. Når rådgiverne oppdaget at det liksom på MK da fikk en folk igjennom. For det er jo også vist i statistikker som at MK fikk folk igjennom. Da er det diskusjoner rundt det som kan bli skoletapere. Vi fikk en utrolig mye sånn, altså, lærere som var veldig opptatt av disse her elevene som kom inn fordi de trengte en måte, et nytt sted, en ny mulighet for å få til skole. Og masse suksesshistorier om folk som, ja, nå studerer hun til å bli advokat. Men da hun begynte hos oss, så var det liksom, da var skole helt umulig. Sant? Altså, masse sånne praksisfortellinger om folk som hadde havnet i Nav-systemet hvis det ikke hadde havnet på MK. Og det er klart, når jeg presenterer disse historiene til fellesfaglærerne, så ser jo de det samme til dels. Men jeg har jo et annet repertoar som de er mye mer opptatt av. Og det er det som jeg sa til dere, nemlig dette. Altså hvis målet med fellesfaget er å få elevene til å nå sitt akademiske potensiale, få ut potensialet, få liksom gjort det best mulig i sine fag, så blir det en konflikt med et mål om at den skal kunne lykkes i videregående skole. at den skal kunne gi folk muligheter som de ikke har sett før. Nye dører, nye sjanser, nye muligheter. Og det er klart det er en sprik da, mellom de skoleflinkeste som du på en måte må reorientere mot en sånn type kreativ tenkning, og det skolesvake som du helt tatt må motivere for å være der. Det er jo en kjempeutfordring som er en stor pedagogisk utfordring. I mye større grad enn det er en mediefaglig utfordring. Så selv om dere kanskje gikk inn i skolen og ikke var pedagoger og ikke definerer dere som pedagoger, så er jo dette et stort pedagogisk utfordring. Hvis spenningen er her da, hele tiden med fellesfaget. Og det jeg så også var at, ja, jeg hadde kanskje prøvd å få til tverrfaglig samarbeid med fellesfaget, men det gikk jo ikke. For jeg hadde jo sin måte, jeg var ikke interessert i å tilpasse undervisningen til MK og så videre. Det var oppfatningen i det kollegiet jeg var ute. Jeg vet, det var helt sikkert mellom skoler. Men det er klart, tverrfagligheten har hele tiden vært internt på MK. I hvert fall i mine følge. Men det betyr egentlig at denne her spenningen her da, som er på en måte min tematikk. Hvor skal jeg legge fokus? Hvordan skal jeg fokusere? Hvem er elevene i dette bildet her? Ikke sant? Hvor mye faglighet kan vi ha hvis målet er å få folk igjennom? Hvordan skal vi jobbe med dette her? Det er egentlig den store utfordringen. Og særlig hvis utfordringen er det fortsatt, men rammene er annerledes. Kan jo fortsatt få til å få disse elevene som har så mye angst at de så vidt klarer å være der, gjennom, når en plutselig har helt andre rammer. Eller havner de utenfor skolen. Tusen takk for at dere ville være her og høre på meg og på forskningen min. Så jeg sier bare tusen takk for meg.